Pitat ćemo jedan tekst koji dugo i veoma često čitamo, a to je, otvorit ćemo knjigu Galapusovskih 2.37 i 38. Kad su to čuli, to ih je pogodilo u srce, pa su rekli Petru i ostalim apostolima: ljudi, braćo, šta da radimo i činimo? A Petar im je reče: pokajte se, neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista za oprošenje svojih greha i primit ćete dar Svetoga Duha.
Amen.
Nebeski Oče, mi se puno i veoma često govorimo o ovim stvarima, Oče, zato što je krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista jedna najvažnija stvar današnjega vremena. I jedna od najvećih istina koje su došle u ovo današnje vrijeme, Oče, i zato te sada volimo večeras, Oče. Jer želimo da govorimo o na temu samoga krštenja, ispravnog vodilovoga krštenja, mada se to uvek podrazumeva kada propovedamo poruku. Želimo, Nebeski Oče, da to govorimo u jednom drugom i drugačijem kontekstu, Oče. Ja te molim za inspiraciju u ime Isusa Hrista i za njegovu slavu.
Amen.
Večera ćemo imati jednu malo neobičnu temu, a to je samo propovedanje Božje reči. U stvari mi sad svi znamo, i to mogli smo uzeti i taj tekst za uvod u ovu službu, da vera dolazi od slušanja Božje reči, a Božja reč dolazi od ljudi koje je Bog poslao da propovedaju. Tako da to je apostol Pavle o tome govorio u poslanici Rimljanima, i cijelo hrišćanstvo, cijela evangelizacija, cijela utjecajska služba, pastirska služba, proročka služba, uzmite bilo koju službu danas u hrišćanstvu, je bazirana na propovedanju Božje reči. I nema vere bez propovedanja, niti vera može doći u bilo čije srce i bilo koju dušu, i bilo koja osoba ne može verovati i povjerovati u Gospoda, a da nije čula reči. A vera dolazi, dakle, od slušanja reči. A reč dolazi onima koje je Bog predodredio da propovedaju reči, i sad mi to možemo gledati i uzeti usko gledanje toga, a to vam je petostruka služba, dakle, vi svi znate, jako puno se danas svetuju poruci i priča o tome, ona se sastoji od evanđelista, od pastora, od učitelja, od proroka. Znači, sve te stvari koje je Bog postavio u službu, naravno učitelja, koje je Bog postavio u crkvu i u službu,
amen,
oni su poslani i na tome se gradi temelji crkva, ali mi možete propovedanje Božje reči gledati mnogo šire, zato što nisu ni samo propovednici daleko od toga pozvani da propovedaju Božju reč, niti samo propovednici imaju dar propovedanja Božje reči, i onda možete gledati to još šire, i mi to hoćemo da ograničujemo, da kažu braća imaju pravo da govore Božju reč.
Amen.
Svaki hrišćanin i svaka hrišćanka ne samo da ima pravo, nego ima obavezu da govori,
amen,
Božju reč. I Bog je poslao dar i pomazanje svakoj od tih osoba, i bilo da je to muškarac ili žena, bilo da je to hrišćanin ili hrišćanka, ona ima dar i pomazanje da govori Božju reč. I kada je do toga došlo, sad Isus je rekao: ako bi mi ućutali, ovo kamenje bi progovorilo.
Amen.
I govorenje i propovedanje Božje reči je temeljna stvar hrišćanstva. To je temelj na kome počiva cijelo hrišćanstvo. To je temelj na kojem počiva ova poruka. I vidite da je Bog dao proroku tri znaka, i taj treći znak je bilo propovedanje Božje reči. I ono što je ostavilo najveći uticaj u svetu danas i u hrišćanstvu, danas u prorokovoj službi, nisu čak ni čudesa koja su bila manifestovana u prvom potezu isceljenja, nije čak ni ogromno i veliko čudo mesijanskog znaka i vizije koje su govorile o tajnama ljudskih srca, nego su propovedi koje je on propovedao ostavile najveći uticaj.
Amen.
I one će biti te koje mi i danas slušamo, na tome se i danas hranimo.
Amen.
Na tome će nevesta počivati, i ona će to slušati i hraniti će tom tajnom manom dok ne dođe uznesenje.
Amen.
Te propovedi će u stvari formirati i roditi i manifestovati nevestu Isusa Hrista. Tako da je propovedanje Božje reči jedna izuzetno važna stvar. Sada kada govorimo o tome, mi ćemo vidjeti, govorit ćemo također i o evangelizaciji zadnjih vremena, da o tome smo puno govorili, a sad želim samo da vam kažem jednu stvar koja je jako važna. Postoji nešto o čemu treba da razmislite, zato što da bi došli do jednoga izabranoga, koga je Bog predodredio pre postanka sveta, a mi tražimo toga izabranog. Znači, to je nešto što je prorok rekao, to je nešto što poruka kaže, kada onaj zadnji čije ime bilo u Jagnetovoj knjizi života dođe u Hrista i pronađe svoje mjesto u Hristu, onda će doći uznesen. Sada imate razne teorije toga, i gotovo, ja sam čuo puno čak i propovednika koji teoretišu o tome, kao taj zadnji izabran je već ovdje među nama, i sada mi samo čekamo da on bude izgrađen i da on dođe u nekakvo savršenstvo sa Hristom ili ko zna šta. Ja želim da vam kažem da uopšte u takve bajke ne verujem. Taj zadnji izabrani je ko zna gdje na svetu, i mi smo poslani da dođemo po njega. Mi smo poslani da ga tražimo, i ja vjerujem da će nas Bog voditi do tog zadnjeg izabranog, ne nas, nego sve one koji žele da služe Bogu. I ne možete služiti Bogu da nemate želju da to radite. I ne možete imati Svetoga Duha da nemate želju da to radite. Zato što on to radi. On traži njega i jedini način da ga on nađe jeste da koristi nas i naše sposobnosti na zemlji. Sada, da bi došli do toga zadnjega izabranog, postoji jedna stvar koja je u Bibliji jako važna. Pismo izričito kaže, puno je zvani, ali je jako malo izabrani. Puno je zvani. I mi sada ovo moramo jako dobro shvatiti da bi razumeli evangelizaciju zadnjega vremena i stvari koje će se događati i naš posao u budućnosti koji će se uskoro pokrenuti. Moramo jako dobro shvatiti ovu stvar. Ja sam sad, vi znate za ovaj naš posao koji radimo, ali uglavnom razgovarao sam sa tim menadžerima i oni su rekli jednu zanimljivu stvar. Kaže, ako hoćete da prodate nešto nekome, znate što vi radite? Kaže, vi morate izaći iz jednog kruga ljudi u kome se stalno vrtite. Vi stalno nudite to jednima te isto. I vi postajete dosadni. I vi postajete naporni, i vi postajete agresivni i ceo vaš posao će propasti zbog toga. Kada vi nemojte to nikada raditi, vi to ponudite jednom i zaboravite sve o toj osobi i onda će vam čak menadžeri kojima je jedino stalo u ovome svijetu i životu do novca i ni do čega drugoga reći, ako to radite, vi ćete upropastiti svoj posao. Ta osoba ima svoju slobodnu volju, njihove reči ne moje, i ona može da kupi od vas i ne može. I vi niste poslani ni da je ubeđujete, ni da je objašnjavate, ni da je nagovarate. Vaš uspjeh u poslu zavisi od samo jedne stvari, od širine kruga ljudi kojima ćete vi to ponuditi.
Amen.
Dakle, vi možete to nuditi, naći nekih 20 ljudi i nuditi neke svoje usluge ili svoju robu, šta god to bilo, i stalno se vrtiti u krugu od tih 20 ljudi. I iz dana u dan ponavljati i vrtiti se ponovo u tome krugu, ali vi ako ne proširite svoj krug ljudi, ako ne nađete 100, ako ne nađete 200, ako ne nađete 500 ljudi kojima ćete to ponuditi, vi nećete naći troje, četvoro koje tražite. A to vam je isto, prijatelji, u duhovnom, ono što nas zaista mnogo više zanima i onome što je u suštini jedino važno i što je smisao svega ovoga. Pismo kaže, puno je zvani, ali je malo izabrani.
Amen.
Ali da bi došli do toga jednoga izabranoga, mi moramo širiti stalno broj ljudi kojima ćemo ponuditi Hrista.
Amen.
Mi ne možemo da se vrtimo stalno u jednom istom krugu ljudi, pa makar taj broj ljudi bio i nekoliko desetina hiljada ili nekoliko hiljada ljudi koje smo mi našli kao nekakve svoje sve Facebook prijatelje, ali mi se počinjemo vrtiti stalno u istom krugu ljudi i to je postalo dosadno i njima i meni i vam.
Amen.
I ako se budemo stalno vrteli, mi ne možemo naći toga izabranoga jer on se ne nalazi u tom krugu ljudi. Mi moramo proširiti broj ljudi koje pozivamo. Mi smo do sada to baratali sa hiljadama ljudi koje smo pozivali u ovu poruku, ali da bi došli do toga jednog izabranoga, mi moramo krug pozvanih proširiti na nekoliko desetina hiljada. Ako je moguće na nekoliko stotina hiljada, ako je moguće da broj poziva izađe iz granica ovoga našega govornog područja i našega jezika, pa da odemo u narode i u nacije koje govore drugim jezicima, da bi došli do tog zadnjeg izabranoga, mi ćemo morati ponovo uraditi tu stvar. Mi ćemo morati pozvati hiljade, desetine hiljade ljudi koji će to odbiti, koji će se tome smejati, koji će se tome rugati, ali negde jedan će to uhvatiti. I sada ako vi mislite o Bibliji, ako govorite o tim stvarima, vi ćete vidjeti da pismo izričito kaže, puno je zvani, puno ih je.
Amen.
Dakle, izađite na ulice, izađite na trgove. Znači, taj prvi krug ljudi koji ste pozivali, svi su se smejali tom. U stvari, vi znate što je Isus govorio o pozivanju. Oni su dali izgovore. Neko se oženio, pa ne može da dođe na tu svadbenu večeru. Neko je kupio njivu pa mora da je obrađuje, neko ima nekakav svoj privatni posao i ne može da stigne od toga. I taj prvi krug ljudi koje je Isus pozvao na tu večeru, oni su imali svoje izgovore i
Amen.
Oni su to odbili. A sada, taj domaćin, u stvari taj pozivar se naljutio, i vi imamo učest vidjeti da je Boga to naljutio, onda kada bi pozivari, ljudi koje je Bog pozvao da dele pozivnicu. Dakle, njihov posao nije ništa drugo. Njihov posao nije bio da se mole za bolesne, recimo, njihov posao nije bio da uče učiteljsku službu, njihov posao nije bio da prorokuju, čak ako to hoćete na takav način da shvatite, njihov posao je bio jednostavno da dođe do čovjeka i da kaže, evo, ovo je pozivnica za ovu svadbu, moj gazda, moj domaćin, onaj koji ženi svoga sina ili radi nešto, on te poziva da dođeš na svadbu.
Amen.
I sada da su oni išli ponovo ka istim ljudima koji su to već odbili. A vidite, Bog to nije tako uradio, u stvari Bog se naljutio i kaže, a sada izađite na ulice, izađite na trgove, sada donesite hrome, sakate, lude, one koji su van svoje pameti, e njih pozovite i neka se ova sala napuni. I to je tačno stvar u koju mi ulazimo, i to imate u pismu, i to imate po ovoj tipologiji, i vi to možete vidjeti na ispravan način. Broj pozvanih mora da se poveća da bi neko došao na svadbenu večeru. Moramo pozvati više ljudi, mnogo više ljudi nego što smo do sada to uradili. I problem koji danas imaju ljudi u ovoj poruci i mnoge zajednice u ovoj poruci nije nedostatak znanja, nije nedostatak bilo kakvog duhovne inspiracije da oni saznaju stvari i da veruju poruku na ispravan način. Problem koji imaju je taj što su to anonimne grupice ljudi. A ono što Dela apostolska opisuje kao crkvu živoga Boga, vi možete reći da je ona sve, samo ne anonimna grupa ljudi.
Amen.
Anonimna grupa ljudi koja se zatvori u svoja četiri zida, koja iznajmi jednu prostoriju i onda više niko ne zna za njih, i oni se u stvari trude da niko i ne sazna za njih. I oni žele da žive na jedan takav način i oni su izgradili jedan stil života, jedan životni stil, jedan način života. Dakle, ja ću imati neku svoju malu crkvicu, ja ću imati neku moju malu grupicu ljudi, ja ću imati i neki svoj drugi život, ja ću imati svoj poslovni život, ja ću imati svoj profesionalni život, ja ću imati svoju karijeru u poslu, ja ću imati ovo, ja ću imati ono. Dakle, i ti ljudi sa kojima se ja nalazim u profesionalnom životu, oni neće imati pojma da ja imam nekakvu crkvu. Jedino ako to slučajno nekako ne saznaju, ali ja ću se potruditi da oni to ne saznaju. I onda vidite, to je način na koji sve to funkcioniše danas, i onda kada to uporedite, samo kada to uporedite sa onim što je bilo u Delima apostolskim, vi vidite da to uopće ne liči na onu crkvu na koju je izliven Sveti Duh. Jer onoga trenutka kada je Sveti Duh izliven u gornjoj sobi, po čemu se znalo da se takva pedesetnica desila? Po čemu su to ljudi mogli vidjeti? Pa do sada su to bili ljudi koji su se krili od sveta. Oni su se krili od ljudi. Oni nisu željeli da se pojavljuju na ulica. Oni nisu željeli da iko zna da su oni bili sa Isusom iz Nazareta. Ali onda kada je Sveti Duh bio izliven u gornjoj sobi, oni su cijelu tu stvar i cijelu tu priču promijenili. Oni su izašli i oni su prosto informisali, obavestili ljudi. A sada istinsko pomazanje pod koje vi dolazite nije da vi ubeđujete ljude. I u stvari ako vi počnete daviti ljude, ako počnete smarati ljude, ako počnete biti agresivni u svemu tome, vi izlazite iz Božijeg pomazanja. I zato Bog nikada, zapamtite, ne moli čovjeka da bude veren.
Amen.
Bog nikada nikoga neće moliti da veruje. Bog će mu reći istinu. I Boži pomazani ljudi na ovome svetu će mu reći istinu. Ako on tu istinu ne želi da čuje, ako on tu istinu ne želi da veruje, izvinite, ne mora da je veruje.
Amen.
Apsolutno ne mora da je veruje. I vi niti treba da ga ubeđujete u to, niti će vaše ubeđivanje biti od koristi, niti će vaše dobre namjere tu pomoći. Ako on to neće da veruje, on to ne mora da veruje.
Amen.
Znate, Bog mu je dao slobodnu volju i Bog mu je dao pravo da to ne veruje. Prijatelju, ako tebe Hrist ne zanima, prijatelju, ako tebe prorok zadnjega vremena ne zanima, prijatelju, ako ti ne vidiš da se Bog nalazi u ovome, ja ti ne mogu pomoći, ali ja ti neću ni dosađivati, ali nemoj ni ti meni. Pustite ih da idu svojim putem. Nema razloga da nastavljate priču. Neće ta priča nikada imati efekta. I sada pogledajte u Bibliji svaki tip. Pogledajte svaki primjer i svaki tipološki pogledajte obraćenja ljudi. Jako ih je malo, ako ih uopšte ima u Bibliji, da je nekome trebalo nekoliko mjeseci da razmisli o svemu. Da prostudira o svemu. Ne, on je to čuo i on je to verovao. Znate kada? Onda kada je čuo. I to je tako. Znate, kada je Petar došao iz gornje sobe, kada je bio pomazan Svetim Duhom da propoveda evanđelje, kada je rekao pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Gospoda Isusa Hrista, oni su to verovali odmah, tada, toga trenutka. Ili su se smejali tome, ili su se to verovali. I sad zapamtite, vi ćete vidjeti da li je neko čak u Božjoj knjizi života zapisan onoga trenutka kada pod pomazanjem izgovorite Božju reč. Nećete morati da čekate ni 50 minuta posle toga, vi to recite i pogledajte reakciju čovjeka. Ako je to seme Božije, oni će to verovati.
Amen.
Amen.
Žena kod bunara, kada je verovala? Onda kada je čula.
Amen.
Ljudi koji su bili obraćeni na dan Pentakost, kada su to vjerovali, onoga dana kada su to čuli? Da li su oni trebali 3 mjeseca posle te evangelizacije da dođu Petru i da kažu, e Petre, evo mi smo se obratili. Mi smo razmislili, 3 mjeseca smo mudrovali, napravili smo konsultacije u našoj crkvi, mi smo malo otezali, znaš, i mi nismo željeli da to kažemo prijateljima, mi smo željeli da sakrijemo, mi smo ti stvarno poverovali, ali mi smo željeli da zadržimo svoju veru u tajnosti. Znate, osoba koja hoće da drži svoju veru u tajnosti nije vernik.
Amen.
Nema ona sa verom ništa.
Amen.
To može se, ja vam to kažem, to niti je obraćena osoba, niti je hrišćanin ili hrišćanka. Dakle, ako ona kaže, ja verujem, ali ja ne želim da niko zna da ja to verujem, ja kada odem kod baptista, kod adventista, kod pentakostalaca, kod katolika, ja ne želim da im kažem da verujem da je William Branham prorok, zato što će se oni meni smijati, pa ti to ne veruješ i ti nisi vernikove poruke. I nemate pravo sebe tada da nazivate vernicima poruke. Kako je to obraćenje i na što to liči? Da li je to biblijsko obraćenje? Nađite mi samo jedan primjer toga i ja ću se izvinuti za ove reči koje sam vam rekao i nađite da je neko morao 1, 2, 5, 10 da razmišlja o tome da li će prihvatiti poruku. Pa vi danas imate ljude koji ubeđuju 10-20 godina propovednike da izađu iz denominacija sada da bi oni imaju nekakav potencijal pa će oni tu verovati poruku, pa neće nikada verovati.
Amen.
Ili će poverovati odmah kada je čuju dan ili dva kasnije ili neće nikada verovati.
Amen.
I sve što radite sa tim ljudima 10, 20, 30 godina je čisto gubljenje vremena i energije, a niti vas je Bog pomazao da to radite, niti to treba da radite. Niti će postojati bilo kakav rezultat takvog rada, ili će se to verovati kada se kaže, ili se to neće verovati
nikad.
Amen. Božja reč je uvek proizvodila burne reakcije kada je bila manifestovana. Božja reč, kada se propoveda i kada se propovedala, uvek je proizvodila reakciju. I to možete i zapisati sebi, to možete zapamtiti. Božja reč, bilo da je ja kažem, bilo da je vi kažete čovjeku, bilo da je kaže, ma koliko je pomazan Svetim Duhom, ona će izazvati reakciju. Neki su se smejali na dan Pentekosta. Dakle, rugali su se. Neki su bili nezainteresovani, nevernici, pa su otišli. Neki su postali agresivni kao Kajin. Ali nije trebalo da prođe 3 mjeseca da bi se to ispoljilo, to seme je pokazalo sebe upravo tada kada je reč bila manifestovana.
Amen.
Vi recite reč i vi ćete vidjeti šta će ona proizvesti. Jedna stvar koja vernike treba da ohrabri, mi živimo u vremenu kada će biti jako malo obraćenja. U stvari, vi kada govorite Božju reč i kada kažete Božju reč na ispravan način, a doći ćemo do toga za nekoliko minuta što znači reći reč na ispravan način, vi kada to kažete, vi ćete imati desetine, stotine, 99% nezainteresovanih ljudi. Vi ćete imati gomilu filozofa, gomilu teologa, gomilu polunormalnih ljudi koji će vam imati neke svoje nebulozne reakcije na ono što kažete. I samo zaboravite sve u njima, pustite ih, neka rade šta god hoće. Neka se smeju koliko god hoće. Brat Brahan je o takvim ljudima, zato što je rekao, on je rekao, oni su se te noći kada je Bog poslao anđele u Sodomu da izvide stvari i da vidi da li je onako kako je bilo javljeno Bogu u nebesima, oni su se smejali te noći anđelima koji su ušli u Sodomu i on je rekao, pustite ih da se smeju, neka se cerekaju, doći će dan kada će to uraditi zadnji put. I vi to ne možete spriječiti, vi to ne možete zaustaviti, vi to možete jedino ignorisati. Pustite ih. Pustite ih neka se smeju. Pustite ih neka se rugaju. Doći će dan kada će to biti zadnji dan ruganja. I poslije toga dana više im nikada ništa neće biti smešno kroz celu večnost. Ali to prosto morate ostaviti na jedan takav način. Kain je reagovao kako je reagovao. Ubio je svoga brata. Pogledajte grupu histeričnih ludaka kada je Stefan govorio Božju reč, šta su oni uradili? Oni su bili toliko besni da su ubili čovjeka. Ali to je bila reakcija. To je bilo seme koje je bilo oživljeno u Božjoj prisutnosti i nemojte da shvatite pogrešno, shvatite to ispravno. Svako seme oživljava kada je voda izlivena na njega. Ako kiša pada na pravedne, ona također pada i na nepravedne. Ako kiša proizvodi i da pšenica raste, ona će proizvesti i da kukolji i korov raste. Ako sunce greje pravedne na ovoj zemlji, ona također greje i nepravedne. I rečeno je, budite savršeni kao što je savršen vaš Otac nebeski. Šta je proizvelo taj bes koji je ubio Stefan? Šta je proizvelo to smejanje da dam Pentakost i ruganje Božjoj reči i Bog? Upravo sama reč koja se bila manifestovala toga dana. To je bilo seme koje je oživelo. Ali u prisutnosti Sina, u prisutnosti Svetoga Duha, svako seme će doneti po svojoj vrsti i vi ne morate da čekate danima da se ta semena pokrenu. Onoga trenutka kada je reč manifestovana i kada je kažete nekome, tada vi imate reakciju. Nema, prijatelji, obraćanja koja traje mjesecima, nema pokajanja koja traje godinama, nema čekanja na krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista koje će se odušiti nekoliko decenija. Takve stvari ne postoje, ili će to verovati kada čuju ili neće verovati nikada. I živimo u vremenu u kome nikada nije obećano u Bibliji veliko probuđenje i nemojte se čuditi tolikom odbijanju, nemojte se čuditi ignorisanju ljudi, nemojte se čuditi besu ljudi, nemojte se čuditi što mase to neće da veruju. Pisano je da to tako neće biti. Za probuđenje zadnjega vremena pisano je, ne boj se malo stado, jer je volja vašeg Oca da vama da car. I sada treći potez, kada je prorok i govorio je o tome, imate propoved koja se zove duše koje su sada u zatvoru. Isus je otišao u pakao da bi propovedao ljudima koji više nisu imali nikakvu nadu spasenja, niti su iz svoga zatvora mogli otići. A onda taj potez je bio otvoren u paklu, ali onda je nastavio svoju manifestaciju na zemlji. I mi danas smo ponovo u situaciji i ponovo nas se nalazimo da je taj treći potez otvoren i da će mase ljudi odbijati Božju reč. Ali ja sam se dugo čudio zašto je uopšte bilo potrebno da se propoveda ljudima koji su u paklu. Bilo da su oni u zatvoru na zemlji, bilo da se oni nalaze u nekoj drugoj dimenziji, zašto je to bilo neophodno? Odgovor je veoma jednostavan, jer ste u masi tih nevernika. Tamo vi ćete možda da se suočite sa hiljadama nevernika koji neće prihvatiti red, ali ćete u toj masi od nekoliko hiljada pronaći onoga jednoga koji to hoće. Znate, Stefan je morao da umre toga dana zato što se u toj masi histeričnih ludaka nalazio jedan koji je bio izabran, a to je bio apostol Pavle. I brat Rahim je govorio o tome da je Pavle bio dodirnut svetim duhom toga dana i od toga dana on više nikada nije bio isti. On nikada više nije mogao zaboraviti ono što se desilo toga dana kada je Stefan propovedao Božju reč. Stefan je morao položiti svoj život. Boga je morao voditi na jedan takav način da dođe među sve te licemere, fariseje, sadukeje i što su sve bili na toga dana. I morao je propovedati to evanđelje samo da bi jedna osoba krenula putem spasenja. Sada takve stvari se ponavljaju u vremenu u kome mi živimo i naša motivacija, naša ambicija, naš fokus, naš cilj mora biti upravo to da donesemo ovu poruku i da proširimo krug ljudi koje ćemo obavestiti da je Bog poslao prorok.
Amen.
I kako taj krug ljudi se bude povećavao i mi budemo delili pozive na sve strane, naći će se jedan, eventualno samo jedan, i to možda onaj zadnji koji će reći ja ću to da veruju. I u tome je cela suština ove službe današnjega vremena. Da bi došli do toga jedinaka, vi morate ući u mase nezadovoljnih, vi morate ući u mase religioznog sveta, vi morate uskomešati vodu, vi morate probuditi emocije sa Božijom rečju. I vi to ne možete uraditi ni na jedan lak način i Bog nikada nije štedeo emocije zmijinog seme. Kako god su oni reagovali, i brat Brahan kada je govorio o predodređenju u knjizi Sedam crkvenih doba i kaže, kada ja budem govorio o ovoj temi, ja znam da ću probuditi neke emocije. Ja ću se dotaći zmijinog semena i nekome će biti neprijatno. Ja ću govoriti o oblačenju žena i neko će se naljutiti. Ja ću govoriti da samo oni čija su imena u Jagnjetovoj knjizi života su imali večni život i mogu naslediti večni život. Samo oni koji su bili u Bogu mogu se vratiti Bogu. I kada ja to budem propovedao, ja znam da ću uzburkati emocije. I onda ako gledate obraćenja u Bibliji, ona su se dešavala upravo nikada u mirnim vodama. I nikada ni jedna osoba koja se obratila u delima apostolskim ili u evanđelskim danima, nikada to nisu bile mirne vode oko nje. Cijela atmosfera je bila uskomešana. Da bi Bog došao do svojih apostola, on je morao uskomešati atmosferu isceljenjima, propovedanjima, čudesima. Moralo se početi pričati o tome. Jedan veći krug ljudi je morao biti informisan o tome da bi Bog iz tog kruga istupao onoga koji ide. Nekada ljudi zamišljaju da možete naći tog obraćenika, eto tako, u tajnosti. Vi odete ka njemu, Bog vas uputi na tu adresu. Ali to, prijatelji, nije tako, zato što je evanđelje rekao, idite po celom svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. Vrabrakan je govorio o tome kada se bace mreže, da će on iz te reke ili iz toga mora izvući svakakve životinje, ali da on mora nastaviti bacati te mreže i izvlačiti iz mora. On ne može sada paziti da li će neko biti vernik, da li će neko biti nevernik, da li će se neko ljutiti, da li će se neko komešati. On je morao stalno ići dalje sa svojom porukom i on je morao svoje propovedanje nastaviti i širiti dalje krug ljudi koje je obavestio Hristu da bi istupao iz tog kruga.
Amen.
Ja lično više i na svom samom Facebook profilu koji sam u stvari, ja sam to i pokrenuo, to svedočenje putem Facebooka, obavještavanje ljudi o proroku, o propovedima, podelili smo hiljade i hiljade propovedi tom krugu ljudi, ali više uopšte ne osjećam neki poziv ili neku ambiciju da to nastavim na jedan takav način. Zašto? Zato što bi to bilo ponavljanje iste stvari istim ljudima. Kao kada bi Isus ili kada je neki apostol otišao kroz neki književnik, oni to neće da veruju, rekao nekom fariseju, on to neće da veruje, pa što da opet idem kod tebe? Već sam ti rekao, ti to ne veruješ i sad zar ima potrebe da ponovo dolazim kod tebe da ti to kaže? Nema ni smisla ni potrebe, ti to ne veruješ i to nikada nećeš verovati. Razlog jeste zato što tvoje ime nikada nije bilo zapisano u knjizi života, ali ja sam svoj posao sa tobom svakako obavio. Ja sam ti rekao da je Bog poslao proroka, ja sam ti rekao da živim u zadnjim vremenima, ja sam ti rekao da je Bog poslao službu za spasenje tebe, tvoje crkve i tvoga doma.
Amen.
I jedino što se posle svih ovih godina mogu žaliti, jedino zbog čega žalim, što im to nisam rekao na još direktniji način nego što sam rekao.
Amen.
I zato ćemo sada, to sam spomenuo, kada govorimo o propovedanju Božje reči. Dakle, prva stvar je moramo otići, širiti krug ljudi, moramo doći do novih ljudi, moramo nove hiljade i hiljade i hiljade ljudi informisati da je Bog poslao proroka, a onda kada to uradimo, moramo malo razmisliti o načinu na koji mi svedočimo, o načinu na koji mi propovedamo i moramo se osloboditi jedne stvari u našem propovedanju i u našem svedočenju, a to je diplomatija.
Amen.
To je ulepšavanje stvari i se celo vreme trudimo, i to je nekako ljudski instinktivno, da stvari koje su bolne kažemo na bezbolan način. I onda kada to radite i kada to ponavljate i kada to postane stil vašeg svedočenja i vašeg propovedanja, onda ćete udaljiti Božje pomazanje od sebe. Zato što je Bog kroz celu Bibliju u evanđeoskim danima, a mi ćemo staviti fokus na dela apostolska, uvek direktno,
Amen,
jasno i glasno rekao ljudima šta je imao da
kaže.
Nije tu bilo ulepšavanje. Čak je prorok u svojoj službi bio suočen sa tim stvarima, jer pazite kako je Bog želeo da bude direktan, on je zapisivao stvari koje mu je Bog davao da kaže. I on daje svoje beleške, bili Paul, da li je ovo preošta? I onda je nekada ono što je dobio pod pomazanjem Svetoga Duha zvučalo toliko oštro da sam nije selektovao stvari na papir kada je pravio svoje beleške, nego je davao svome sinu, ajde ti pogledaj, da li ja neću možda povrediti ljude sa ovim što ću reći? Da li ovo zaista nije neprikladno? Ali vidite, Bog je to davao na takav vrlo oštar način. I onda čak se i danas ljudi, kritičari, hvataju za oštrinu reči brata Braka. Uhvate jednu oštru reč I onda prave celu svoju teologiju osporavanja od svega toga, ali nemojte zaboraviti da je oštra Božja red, oštrija od dvosjeklog mača, rastavlja dušu i duh, ona je pre svega oštra. Sada što znači oštra? To znači upravo da kaže ljudima ono što treba da čuju i da nema ulepšavanja u tim stvarima.
Amen.
Ne možete nešto što je istina reći na bezbolan
način.
Dakle, ako je i svi imaju problem u ovom zemaljskom životu sa tim ulepšavanjem stvari koje žele da kažu, pogledajte lekara koji ima nekakvu dijagnozu da mu je pacijent smrtno bolestan po medicinskim standardima i kriterijumima, zato što će on će pokušati da kaže pacijentu na blag način. Znaš, stanje je veoma ozbiljno. Imamo veliki problem. Ali ogoljena istina će glasiti umireš čoveče. Umireš i ja nemam šta više da radim sa tobom. U stvari ja želim da ti pomognem, ali moje znanje je iscrpljeno. Umireš i što se mene tiče je kraj. To je istina. Ali oni imaju problem da je kažu na jedan takav način. Zašto? Pa zato što to zvuči jako oštro i u stvari oni govore ublaženo zato što se plaše reakcije ljudi. I razlog zašto se ova Božja reč i ova poruka koju je Bog dao proroku danas toliko ulepšava, da toliko je ljudi ulepšavaju, toliko je propovednici ulepšavaju sa propovedaonica, toliko je hrišćani u svojim svedočenjima ulepšavaju, razlog zašto to rade je što se oni boje reakcije ljudi. Ja ne znam kako će on reagovati ako mu kažem da je njegova crkva bludnica. Ja ne znam kako će on reagovati ako mu ja kažem da je katolička crkva zver iz Biblije. Ja ne znam kako će on reagovati ako mu kažem da je subota žig koji dolazi od Antihrista, a ne nikako Boži pečat. Ja ne znam kako će to čovjek reagovati ako se suoči sa takvim stvarima, kako će reagovati, neka reaguje, bitno je da vi kažete ono što Bog želi da bude. I zato ćete se suočiti sa jednom stvari, kako budete željeli da se približite Bogu i kako budete željeli da pratite Božje pomazanje, vi ćete se suočavati sa tim stvarima zato što će vam Bog donositi da govorite stvari koje, za koje znate, sigurni ste da će ljudi povrediti. I onda, negde pretpostavljate i čak znate da ćete reći stvari za koje se ljudi neće slagati sa vama. Govorit ćete stvari, bit ćete pomazani da kažete stvari za koje sami znate da se neko ko je vama blizak neće složiti sa tim. Pa ipak onda se nalazite pred jednim izborom da li ćete slediti to pomazanje ili ćete slediti tu vrstu ljudskih emocija koja neće da talasa vodu. Neka sve bude ovako kako jeste, ja ću misliti to, ali ja to neću reći. Ja zaista verujem da je to tako kako mi je Sveti Duh dao da to kaže, ali ja ću to prećutati zato što je to u stvari jako grubo, to će povrediti nekoga. I hoće, ali to je jedina stvar koja ga može izlečiti. Nikada prorok ne bi imao efekat sa svojom porukom da je ta poruka bila ulepšana i da je oštrina toga mača bila zatupljena. Ne, nego je to oštar mač, on rastavlja dušu i duh, on sudi mislima i namerama srca. I onda kada se to ulepša, vi imate poruku za kongregaciju, imate poruku za crkvu, imate poruku sa propovedaonice, ali vi nešto želite da kažete i propovednici nešto žele da kažu, onda to toliko ulepšaju da ni sami ne znaju što pričaju, niti oni koji ga slušaju ne znaju što su oni hteli da kažu. I zato je Bog uzeo te neuke ljude, apostole, ribare, zato što su oni govorili onako kako im je pomazanje, rekli i sada kada su rekli, to je zvučalo oštro, strahovito oštro.
Amen.
Zamislite čak našega brata Brakama kada je on morao propovedati optužnicu ljudima koje je volao i on kaže, vi volite novac i vaše penzije i penzijske fondove i vaše crkvene plate i vaše denominacijske karte više nego Boga. Ali on je bio ovlašten od Boga da to kaže. Ljudi to nisu želeli da čuju, ali Bog je želeo da to bude rečeno.
Amen.
I u jednoj indikativnoj propovedi koja se zove Uznesenje, on čak kaže tu veliku izjavu, i zaista bi bila velika stvar da se većina propovednika današnjice može složiti sa tom izjavom. Prorok kaže, ja nikada nisam bio odgovoran za jednu stvar, a to je da sam govorio ljudima ono što oni žele da čuju. Ja sam uvek im rekao ono što je njima potrebno da čuju.
Amen.
I onda na što to liči danas kada idu ljudi, kada ovom porukom, kada denominacijama, i onda kažu Bog je ljubav. To oni to svakako veruju. Oni su nekakvi hrišćani, oni imaju nekakve religiozne duhove, oni su to pokupili po svojim crkvama, nema od katoličke crkve, od rimskog pape pa do zadnjih denominacionaliste na ovome svetu, pa svi veruju da je Bog ljubav. A šta imate vi da im pričate o to? Mi nismo pozvali da im pričamo ono što oni već znaju. Znate, svaka evangelizacija je vest. I samo evanđelje znači radosna vest. Ali kada vi kažete ljudima nešto što oni znaju već, to više nije nikakva novost, to nije vest. I onda zašto im to kažete? Pa da bi uspostavili neko prijateljstvo, neku komunikaciju, da bi imali neki odnos sa tim čovjekom. Ne, to nije evangeliziranje. To nije propovedanje. To je ljudsko propovedanje. To je ljudska ljubav ako vi želite. Dakle, ja ću se sprijateljiti sa njim, ja ću ga pridobiti na takav način, mi ćemo naći zajedničke teme. To je psihologija, to nije evangelizacija. To je psihologija i psihološki dar, ali nije Boži dar. A Boži dar u propovedanju jeste da kažete ljudima, i to je stvarno dar, prijatelji, stvari koje su njima potrebne da čuju.
Amen.
I onda je prorok došao sa oštrom porukom u vezi oblačenja, šminkanja i svi tih stvari, i on je stao sa propovedalonice i rekao je: hrišćani, hrišćanke trebaju da se oblače i da njihova odeća bude pristojna. Ljudi mogu misliti, pa kako se možeš onda družiti sa takvim ljudima ili ženama koje se ne oblače pristojno, pa ja im kažem šta je istina. Nisam ja odgovoran za nečije oblačenje, za nečije ponašanje. Osoba može da radi kako želi, ali Bog vas nikada ne čini odgovornim za ono što ljudi rade. Ne mogu ja odgovarati za vaše postupke, a niti vi može i Bože začuva i treba da odgovarate za moje postupke. Ali mi odgovaramo Bogu šta smo radili sa ovom riječi. Da li smo ljudima koji smo imali priliku da kažemo istinu, rekli istinu ili nismo? Nismo mi odgovorni da li će oni to poslušati, nismo mi odgovorni da li će oni to slediti, nismo mi odgovorni da li će oni to verovati. I jednog dana kada Bog bude procenjivao kvalitet naših službi, neće ih procenjivati po tome šta su ljudi uradili oko nas koji su nas čuli, nego da li su čuli istinu.
Amen.
A šta mislite, da će Bog kriviti Viljana Brahama što je ova crkva u ovakvom ludom kaosu? Da li će se uspeh ili da li će se ono što je on radio na ovome svetu i u svojoj službi meriti po tome kakva je crkva denominacijska današnja? Ne, prijatelji, rezultat njegove službe se neće meriti po tome, nego da li si ti, Viljame Brahame, došao do tih ljudi, da li si im rekao, ovako govori Gospod, ovo je istina. Ako jesi, ti si obavio svoj posao. I to je podsjeća na ono što je Bog rekao Ezekijelu, proroku: sine čovečiji, idi ka narodu Izraela. E, nemoj ići ni ka jednom drugom narodu, jer da odeš ka njima, oni bi te možda i poslušali, ali idi ka ovim tvrdoglavim sinovima Jakova, Izraela, i njima reci: slušali te ili te ne slušali. Ali da znaju da je bio prorok među njima. I mi danas proročki znamo po proroku, po Bibliji, po biblijskim proroštvima, da nas ljudi ovoga vremena u svojoj velikoj većini neće slušati, da nam neće verovati, ali oni moraju da znaju našim svedočanstvom da je prorok bio među njima. I to je najvažnija vest koju mi imamo da kažemo ovim ljudima. Svako evanđelje, svaka evangelizacija je vest. U svakom dobu evanđelje kada dolazi, ono donosi nešto što većina ljudi nije čula ili nije zaboravila. Ali novost koja evanđelje ima za ovu generaciju i glasi, Bog je za vaše vreme poslao proroka, Bog je poslao proroka da vam taj prorok da istinu, sledite ono što je Boži sluga radio na ovoj zemlji. Nemojte prećutati. Nemojte to ni slučajno prećutati, jer je to vaša glavna tema. Ako Bog želi da išta kažete ljudima današnjega vremena, on želi da im kažete to, ja sam poslao proroka, a njegovo ime u ovoj generaciji se zove William Mario Mraha. Njegova poruka je poslana ljudima za spasenje u ome dan. Mislim da je to biskup govorio, kaže, bio sam bio u nekoj crkvi sa nekim ljudima i on im je bio jako simpatičan kao osoba, sve dok nije izgovorio ime Mraha. A onda kada je rekao samo njegovo ime, ništa više od toga, nastala je jedna prava barijera mržnje i odbojnosti. A ovako kao osoba, on im je simpatičan. Znači, vi možete biti simpatični, ali ono što njima nije simpatično, ono što Kajn je mrzeo,
amen,
on možda čak nije mrzeo vlastitoga brata, on je mrzeo ono što mu je taj brat govorio.
Amen.
I ljudi na dan Pentakost nisu mrzeli toliko Petra, nego su mrzeli reč koja je dolazila sa Petrovih usta. I danas kada imate sve to, imate tu istu stvar. Bog želi i Bog šalje svoje pomazanje i Bog je poslao orlovsko pomazanje i mi smo danas nasledili pomazanje koje je bilo na proroku. I onoliko koliko je prorok bio direktan, još sad toliko je i pomazanje na nama. A onda, ako taj mač nije dovoljno oštar, on neće uraditi ono što treba da uradi. On treba da izbaci đavola iz nekoga tela, ali on to bez svoje oštrine i snage, ako izgubi oštrinu i snagu, on to ne može uraditi. Taj mač treba da isceli neku osobu koja je bolesna, ali ako vi dođete i samo se osjećate sa tom osobom i samo vam suze idu i samo se molite za tu osobu, možda postoji stvar iz njenog života koja treba da bude izbačena, možda postoji duh koji treba da bude razotkriven. I ako vi odstupite od te direktnosti koju vam Bog daje, vi ćete izgubiti bilo kakvu priliku.
Amen.
Da Bog uradi na tome mestu bilo što.
Amen.
I zato naše propovedanje i naša služba, nemojte ići ka istim ljudima stav. Nemojte se vrtiti u krugu jednih te istih ljudi. Šta treba da uradite sa ljudima koji neće? Zaboravite.
Amen.
Što ih pre zaboravite, Bože, više ćete se približiti Bogu jer ih je Bog zaboravio. Što više i što pre vas oni prestanu da zanimaju, bit će bolje jer Boga više ne zanima. Zapamtite to za večeras od mene što sam vam rekao. Bog nikoga ne moli da veruje ovu poruku. Bog neće ni jednu osobu stajati i preklinjati da ona to veruje. Bog neće menjati svoju reč zbog toga što su ljudi poludeli. Bog neće oštrinu svoje reči ublažavati zato što će nekoga povrediti. Da, Bog je poslao Viljama Brahama proroka. Da, Bog je poslao poruku, da, Bog je rekao da postoji jedan Bog, da, Bog je rekao da je trojstvo antihristova doktrina, da, Bog je rekao da su vaše denominacije od đavola, da, Bog je rekao da su vaše crkve pune demonskih duhova, da, Bog je rekao da su vaše vođe, da su ljudi koji su prodali Boga za novac i umjesto Boga, ovog Boga, Biblije, uzeli Boga ovoga sveta koji je novo. I nema blagog načina da se to kaže. Ako to nećete da verujete, pa ne morate da
verujete.
Jednoga dana će se pokazati ko je bio prav. Mnoge stvari. Te mi i šta onda da radite? Onda nađite drugi krug ljudi kojima ćete ponuditi ovu poruku, onima koje nikada nisu čuli. Vi ste obavili posao zato što ste vi pozivari i evangelizacija zadnjega vremena, evangelisti su u stvari pozivari, ljudi koji pozivaju.
Amen.
To moraju zaista biti hrabri ljudi. da se ne bi plašili reakcija, da li će neko reći ovo, neka kaže šta god hoće. Znate, u starim danima, u biblijskim danima su ubijali hrišćane zbog toga što su ih pozivali na svadbenu večeru jagnjeta. Zašto je Stefan bio ubijen? Pa zato što je pozivao, dođite u ovu veru, dođite kod Hrista, prihvatite Hrista kao svoga spasitelja, on ispunjava sva proroštva staroga zaveta, sve što je Bog obećao vašim ocima Abrahamu, Isaku i Jakovu, sve što je Bog obećao preko usana svojih svetih proroka, ono za čega se Bog zakleo Davidu, on je uradio u vašoj generaciji, a vi ste budale, i kao što su vaši očevi bili tvrdoglavi, tako ste i vi tvrdoglavi. Cena izgovaranja tih i takvih reči bila je njegov zemaljski život. I on ga je položio na oltar. I onda kada je njegov zemaljski život bio položen na oltar, jedna osoba, samo jedna osoba zbog koje je Bog to dozvolio, je krenula putem svoga hrišćanskog iskustva. I to je bio apostol, glasnik prvog crkvenog doba, Pavle, koji je poslao ovo evanđelje paganima, i na njegovom radu i na tome evanđelju mi večeras počujemo.
Amen. Amen.
Da Stefan te noći ili toga dana nije umro i izgledalo je, ja mogu zamisliti večeras da je puno ljudi oko njega koji su bili hrišćani reklo, to je uzaludna žrtva. Trebao je biti mudri. Nije trebao tako da se eksponira. Šta ga je vodilo da ide u taj zverinja? Trebao je malo mudrije sačekati dok se emocije, pa ti fariseji su jako ljuti ovih dana. Trebao je sačekati mjesec, dva dana, pa onda u nekoj opuštenoj atmosferi. Na jedan blag način reći to da ljudi razumeju. Znate kad bi razumeli na jedan takav način? Nikad. Baš nikad. Onda to postaje jedno smrdljivo laskanje koje se Bogu gadi. A mislim da je to mladić koji je govorio Jobu rekao da laskam i da znam laskati ljudima. Moj tvorac bi me veoma brzo uzeo s ove zemlje. Ali to je ta ideja, ja ću mu se približiti kao čovjek, pa ću ga pridobiti za Hrista. Pokažite mi prstom sve te ljude koje ste tako pridobili. Gde su svi ti ljudi koje ste se isprijateljili, pa onda ih vodili na kafu, pa na razgovor, pa na ručak, pa na ovo, pa na ono, pa gde su? Znate, nastavi se to tako da rade dok vam ne izvuku i zadnji dinar iz džepa i to je sve. Ljudi vole laske. Ljudi vole pažnju. Svakom to prije. Ljudska pažnja, kada vam neko posveti pažnju, vama to prije. Kad se neko vrti oko vas, pa vama to prije. Prija svi. Osjeća se nešto tu posebno, posebnim, počastovanim, polaskanim. Ima neki osjećaj vrednosti, ali postoji samo jedna vrednost, jedna vredna osoba u cijeloj ovoj priči, Gospod Isus Hrist. Jedini način da ga upoznate, tu osobu sa Gospodom, jeste da mu kažete Božju reč. I da mu kažete na način na koji on Sveti Duh to daje direktno. Da li se vredi truditi oko te osobe, vidjet ćete po njenoj reakciji odmah. I sada tražite, kao evanđelisti, vi ste pozivari. I zato što je to vrlo naporan posao, mi imamo danas učitelje. I onda kada čujete za bilo koju veliku službu, oh Bože moj, ja nisam čuo ni za jednu veliku, osim prorokove službe u današnjice, da nije učitelj. I sva velika imena koja vi sa kojima se danas možete suočiti u svetu su učitelji. Ovaj brat je učitelj. Vi danas imate poznata imena. Ja ne kažem da su oni loši, daleko od svega toga, i da govore loše stvari i propovedaju poruku, ali svi su učitelji. A znači, učitelj je tu. Kao učitelj u školi, kada dete napuni 7 ili 8 godina, kada već polazi u prvi razred, roditelji ga dovedu do učitelja, učitelj ga ne traži, nego su mu dovedeni. Znači, roditelji uzmu to dete, odhrane to dete do 7. godine, pate sa tim detetom, vaspitavaju to dete, a onda ga dovedu učitelj. A učitelj ima svoju koncepciju, on zna azbuku, on ima metode kako da ga nauči određene stvari. Znate, i učitelj se bavi sa ljudima koji su mu dovedeni, to je u redu. To je stvarno u redu. Ali po nekoj logici, mi bi trebali da imamo isto toliko pozivara ljudi u hrišćanstvo koliko imamo i učitelj.
Amen.
Znači onda tu nešto nije u redu. Ako bi to mogli reći, i možda se ni s ovim nećete složiti, ali taj omer ljudi u službi jako smeta i bodi oči. Kako to da svaka poznata osoba je učitelj? Svi smo učitelji. I kako ni jedan od tih učitelja ne radi ono recimo što je Petar radio? Znate, Petar je imao veću službu od svih tih učitelja, radio kao evanđelist.
Amen.
Amen. I dolazi u vrlo neprijatne situacije. Vi ako ste evanđelista i ako želite da radite posao evanđeliste, a Bog je proroku rekao, radi posao evanđeliste, u stvari William Braham je činio službu evanđeliste dok nije došlo vreme da ima svoju proročku službu. Mislim, bio je prorokom celo vreme, da me pogrešno ne razumete, ali njegova služba se prelamala između evanđeliste i proroka. I onda kako je došlo 63. godina i vreme otvaranja pečata, on je evanđelističku službu ostavljao u senci, a uzimao je svoju proročku službu.
Amen.
I posvetio se tom. A sada kao evanđelista, Bože, suočavao se sa puno toga. Suočavao se, recimo, sa onom poreskom prijavom. A nikomu to ne bi natovario na grbacu da se on bavio samo svojom malom crkvom u Jeffersonville, da nije te kasete slao na sve strane, da nije išao i da nije putovao, da nije išao i da je imao pune stadione i molio se za bolesne, pa da se on bavio grupom od nekoliko stotina ljudi. Ok. Ne bi on smetao đavolu toliko.
Ne.
Mi danas imamo učitelja. I sve je to ok, ali kažite mi evanđeliste poruke, ali ne evanđeliste koji idu vernicima poruke, nego evanđeliste koji će prodrmati malo svet i koji će veliki broj ljudi danas podsjetiti, ne ništa drugo, ni na što drugo osim na jednu jedinu stvar. Bog je poslao proroka na ovome svetu i njegovo ime je William Marion Braham. I onda u celom tom poslu evanđeliste vi se možete suočavati sa vrlo neprijatnim stvarima i hvala Bogu, jer ako nema neprijateljske reakcije, onda ne radite nešto dobro. Ako Božja reč ne izazove reakcije, kakva je izazivala u Stefanovo vreme i prema Stefanu i prema Petru na dan Pentakost, onda nešto nismo dobro uradili. Ali ako ljudi reaguju, bune se, onda mi znamo da smo na pravom putu, jer smo svojim radom ispunili proroštvo. Svaki put kada neki događaj iz Biblije ponovi sebe, to je proroštvo. Svaki put kada mi danas propovedamo evanđelje i ponavljamo stvari koje je radio Petar na dan Pentakost, i ako to uradimo na pravi način, imat ćemo reakciju koju on imao na dan Pentakost. Tako, prijatelji, nemojte se truditi da svi budete učitelji. U stvari, čak i Biblija kaže. Učitelji će biti osuđeni ili njima će se suditi prema strožim kriterijima. Evangelizator biti ili evangelista je teološki mnogo jednostavnija stvar. Ne treba vam puno teorije, puno znanja i puno duhovne inspiracije da proučavate duboko Bibliju, samo vam treba malo više hrabrosti.
Amen.
I Božijeg pomazanja da budete vrlo direktni sa ljudima. i da stalno širite krug ljudi kojima to govori.
Amen.
Znate, to vrtenje u istom krugu ljudi, mi ćemo ga vrlo brzo prekinuti. Vi nekada možete, recimo, vrtiti se stalno u istom krugu ljudi svoje porodice. Pa im pričate isto, pa čem?
Amen.
Neće.
Amen.
Čak ni tu ništa ne može.
Amen.
Znate zašto? Zato što imaju svoju slobodnu volju. Onda ako imate malo više, znači ako radite u nekoj firmi, onda imate želju da svojim kolegama kažete o Hristu. Pa nećete to raditi cijelog života, vi ćete godine provoditi u toj firmi, pa što ćete im svaki dan pričati?
Amen, amen.
Znači kome ja sad tamo pričam? Nikom. Svi znaju i nikome nemam jedan jedini razlog da više išto kaže, njih to ne zanima. A onda ni vaša duhovna, večna sudbina mene pretjereno ne zanima. Ne, ja vam želim sve najbolje, ali želim da nađem one koji su izabrani.
Amen. Amen.
I što mislite da ću ja svoju evangelizaciju sletiti na krug ljudi na poslu, da ću im brujati o tome svaki dan? Apsolutno me ne zanima. Čuli ste, znate, nećete, baš me briga. Da me ne razumete pogrešno, ja im želim i dalje sve najbolje, kao i što i vi svojim najmilijima želite sve najbolje, ali ne možete stvarno svoju službu ograničiti na to, ako taj mali krug ljudi ne... Idemo dalje. Ako ovaj krug ljudi koje smo obejali, znate što smo mi uradili? Mi smo zatalesali stvar među denominacijskim hrišćanima u Srbiji i na Balkanu. Ja sam srećan zbog toga i ponosan sam zbog toga i drago mi je što se ljute i drago mi je što im je neprijatno. I ja sam zahvalan Bogu što je to tako jer sam uradio pravu stvar. Pa njih se obratilo i to je sve zbog toga je vreda. Ali mi u tom krugu ljudi više ne želim da se vrti. Sada ćemo proširiti taj krug ljudi. Kao što je Isus rekao, sada idemo ka hromim, sakatim, slepima, idemo na ulice, obrati, objavit ćemo.
Amen.
Vest da je Bog poslao proroka stotinama hiljada ljudi.
Amen.
I jako me zanimaju reakcije masa.
Amen.
Onda će me stvarno zanimati reakcije. Vi kad mi pričate o progonima, ko će vas progoniti ako niko ne zna za? Rekao sam vam i ponovit ću vam, zato što je to smiješna stvar. Će vas katolička, pravoslavna, muslimanska crkva progoniti vas, za koje nikada nije čula. Ama baš ih briga. Baš ih briga. Šta mislite nekoga kardinala, apostola, popa ili fratra ili bilo koga, briga što se ovdje okupi 8 ljudi. Ama stvarno ga, pa niti ne znam.
Amen.
I sad će da se bavi time kako će mene da progoni ovdje u ovoj sobi. Znate, kad će vas stvarno progoniti, kad ćete smetati, pa kada ste prisutni u javnosti.
Amen.
Dođite do dela apostolskih i vidite kada su Petra tamo, fariseji, hapsili, uradili to u delima apostolskim, šta su želeli da on uradi? Šta su tražili od njega? Ćuti! Nemoj učiti o njemu. Nemoj propovedati o njemu. Samo ćuti i bit će sve u redu. Svi oni će vas ostaviti na miru dok ćutite. Niko vam neće smetati dok ćutite. Ali uznesenje ne može da se desi dok ne dođe zadnji izabran. A zadnji izabrani neće moći doći dok neko ne progovori jasnim glasom. Bog je poslao proroka, dok neko mase ljudi ne obavesti, Bog je poslao Vilijama Brahama da vam kaže da se ovaj svet raspada.
Amen.
A Bog proroka nije poslao, u stvari on ga najpre šalje svojima, dakle on ga najpre šalje ljudima iz kruga zadnjih probuđenja. Uvijek je to radio. Znači, kada je luteranska crkva otišla u denominaciju, Bog je prvo luteranima poslao Veslija. I prvi krug ljudi kojima je Vesej propovedao bili su luterani. Ali onda kada oni to neće, pa to se širilo po Bogu. I to je ista stvar koja se ponovila, znači u izraelsko vreme. Bog je Isusa poslao Izraelu, a onda kada Izrael to nije želeo, kada je čuo i nije hteo, da je Bog išao dalje paganima. Normalno. Šta je to zaustavilo Boga? Bog je poslao Isusa Izraelcim. Izrael je saznao Isusu. Bog je poslao apostole Izraelcima i oni su uvek išli, svaki apostol koji je išao da propoveda evanđelje, on je propovedao prvo u sinagogi. I Pavle kada je išao čak u paganske zemlje, prva stvar u svakome gradu u kojoj je ušao, ušao u sinagogu. Zato što je tom krugu, dakle njima je prvo bilo obećano. To je bilo zadnje probuđenje, to je bio izabrani narod. Njima je obećano, ali kada oni neće, pa Bog je rekao, Pavle, idi dalje. Čoveče, nemoj da se to zaustavi, ja te šaljem ka paganima. Ja te šaljem u Antiohiju. Ja te šaljem u Korint. Ja te šaljem u Efes. Ma ja te šaljem u Rim. Treba li da se zaustavi to što Izraelci neće? Neće, idi dalje. U stvari tako je i ova poruka brata Brakova prvo poslata krugu zadnjega probuđenja. A zadnje probuđenje pre ove poruke bili su pentakostalci, zato se to toliko prvo vrti oko njih. Ali to je došlo do jedne granice da je pentakostalna denominacija nešto najgore što danas postoji među denominacijama na ovim prostorima. To je toliko loše ovoga trenutka koliko je loša i katolička ili pravoslavna crkva, nema više nikakve razlike u tom. Čak ako bi merili količinu iskrenosti u nekome ko je pravoslavni sveštenik ili nekome ko je pastor pentakostalne crkve danas, našli bi iskrenije ljude koji sede u pravoslavnim crkvama nego ove danas, koje vode ovaj uzvišeni pentakostalni denominacijski pokret. Ali oni su to zadnje probuđenje. Oni to neće. Neki su hteli, pa su vernici ove poruke, ali neki neće, pa ne moraju. Ali da li će to nas zaustaviti da dođemo do ljudi koje je Bog izabrao? E, neće. Mi ćemo to uraditi. I to je način da uznesenje dođe. Uznesenje neće doći. I nećete ga ubrzati. Lonnie Jenkins, koji je sad u Božjem prisustvu, to je rekao, uznesenje zavisi od našeg rada na zemlji i načina na koji mi sazrevamo. Da nevesta sazre i da onaj zadnji uđe u telo Hristovo, uznesenje bi došlo sad. Ali vi čekate uznesenje gledajući na Izrael. Vrlo lepo. Ali ono zbog toga neće doći. Sada čekaju uznesenje gledajući na rimskog papu koji je izabran u Rimu. Ni zbog toga uznesenje neće doći. Uznesenje neće doći zbog toga što je novi papa seo na presto. Uznesenje će doći zato što je nevesta objavila evanđelje i našla zadnjega izabran.
Amen.
A Sveti Duh je motivacija da to radi. To imate više Svetoga Duha, sve više ćete imati taj motiv.
Amen.
I što više imate iskustva sa Svetim Duhom, jer vi imate Svetoga Duha, ali mi ne govorimo sada o tome, kada kažem imati Svetoga Duha, ne mislim na to. Imamo mi Svetoga Duha, ali sada mi treba da unapredimo svoje duhovno iskustvo.
Amen.
Što imamo više iskustva sa Svetim Duhom, kao kršteni ljudi i hrišćani, mi ćemo učiti i naučiti da budemo što direktniji sa ljudima. A Bog će vas blagosloviti za to. To je moja poruka za večeras. Kada vas Bog blagoslovi, brat Zvonko će se pomoliti.
Hvala ti, Gospode, tvoje reči Bože. Mi se ovdje obustavno dolazimo, Gospode, da bi čuli tvoju reč. Tvoju reč koja je korektivna, Gospode, koja je zaista treba da bude tako. Tvoja ljubav jeste korektivna, Gospode. Ja te molim, Gospode, da ti budeš sa nama, Gospode, nadalje, da potrebiš našu usta, Gospode, da govorimo ljudima tvoje reči, Gospode, da zaista ne ublažavamo ništa što govorimo, da to ne bude od nas, Gospode, nego da to bude tvoja reč koja je nepromenljiva, koja je, Gospode, uvek ista, koja se ne razblažuje, koja se ne hibridizuje, Bože. Hvala ti, Gospode, za tako nešto, Gospode, što nastupa tako vreme, Gospode, da oni koji su izabrani od tebe, Bože, da će to činiti, raditi, Gospode, neće se bojati, Bože. Gospode, daj nama hrabrosti, Gospode, da činimo sve stvari koje nas tvoj duh, Gospode, potiče da radimo, Bože, i neka tvoja milost, Gospode, bude sa nama, Gospode, i hvala ti, Bože, na svemu, Gospode, što si učinio za nas i što ćeš učiniti i za nas i kroz nas, Gospode. Hvala ti, Gospode, i pomaži, Bože, svoje propovednike, neka oni, Gospode, i dalje propovedaju tvoju reč, Gospode, i neka i zaista propovedali samo ono što si ti rekao, što si ti objavio, što si ti otkrio, a ne nešto što su njihove misli, Gospode. Jer nama je potrebno, Gospode, da čujemo tvoje reči. Neće naša vera uzrasti slušajući, Gospode, ljudske reči, nego tvoje, Bože. Ja ti se zahvaljujem, Gospode, za sve što činiš, Gospode, i što nam daješ.
Ti da nas blagosiljaš u ime Isusa.
Amen.
Amen. Amen. Služba je završena.